Tervetuloa kuuntelemaan Vapaaehtoinen 100-podcastia, joka tahtoo tehdä vapaaehtoistyöstä parempaa. Tämä podcast on jokaiselle vapaaehtoistyötä tekevälle suomalaiselle, oli hän sitten nappulajoukkueen kuski, soppatykkimestari tai vaikka vanhainkodin ilopilleri. Minä olen Liisa Meijö, tiedeviestintäyritys Kaskas Mediasta. Tervetuloa mukaan. Tämä on podcastimme viimeinen jakso, mutta myös aikaisemmat 4 jaksoa ovat kuunneltavissa osoitteessa hiiop100.fi, joka on vapaaehtoistyön ja sen tekijöiden tori ja kohtaamispaikka. Olemme aiemmin käyneet läpi muun muassa vapaaehtoistyön rahoitusta, jäsenhankintaa ja tulevaisuutta. Tässä jaksossa me keskustellaan vapaaehtoistyöstä vähän enemmän yksilön kannalta. Joskus saattaa käydä niin, että iloa tuottava vapaaehtoistyö kääntyykin kuormittavaksi ja pahimmassa tapauksessa siinä voi palaa loppuun. Miten tätä voisi ehkäistä ja mitä tehdä, jos näin käy? Tänään vieraana on Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä, joka on aiemmin työskennellyt muun muassa kirkon ulkomaanavussa ja on intohimoinen vapaaehtoistyön tekijä. Tervetuloa Marianne.
Kiitos paljon. Ihana olla täällä.
Sä oot tosiaan ollut sekä työn että harrastuksen puolesta mukana tosi monenlaisessa kansalaistoiminnassa. Oot alkuperäiseltä ammatiltasi pappi ja olit muun muassa mukana perustamassa naisten pankkia. Nyt sä oot aloittamassa kauttasi kaikkien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvojan eli kansalaisareenan puheenjohtajana. Tästä kaikesta tulee mieleen aika vahvasti sana kutsumus. Mitä kutsumus sulle merkitsee ja onko se ohjannut sua sun uralla ja siinä, missä sä oot nyt?
No tää on hyvä kysymys, en ole sitä koskaan noin miettinyt, mutta ehkä se on vahvana punaisena vireenä siellä kaiken tekemisen takana. Eli semmoinen valtavan suuri maailman pelastamisen halu, joka varmasti yhdistää meitä vapaaehtoisia, että jo pienestä pitää on halunnut tehdä jotain toisten ihmisten auttamiseksi, toisten ihmisten eteen. Ja sitten samalla tässä vähän aikuisempana on ymmärtänyt, että ehkä sillä hakee sellaista mielekästä hyvää elämää. Jotain sellaista, joka tuo vastapainoa tälle kiireiselle arjelle ja sille omalle, ehkä välillä vähän suorittavallekin työlle, kun joutuu olemaan paljon byrokratian, hallinnon, talouden kanssa tekemisissä. Ja se, että tämmöisessä vapaaehtoistoiminnassa, mä en puhu vapaaehtoistyöstä, vaan toiminnasta, niin on ihana ja paras se ihmisten kohtaaminen, heidän kanssa yhdessä tekeminen ja ehkä kutsumusta on juuri se, että on mahdollista auttaa, olla mukana, tehdä ihmisten kanssa. Eli on mahdollista tehdä tässä suomalaisessa yhteiskunnassa vapaaehtoistoimintaa, että siinä mielessä on etuoikeutetusasemassa, että saa palvella.
Tämä maailman pelastaminen tai kutsumus, niin milloin se semmoinen vahva halu auttaa kaikkia sitten kantaa ja milloin se toisaalta sitten saattaa muuttua vähän rankaksikin?
No varmasti niin kuin vapaaehtoistoiminnassa se kantaa niin kauan kuin se on vapaaehtoista, että sen takia se on hyvin tärkeää aina muistaa, kun tulee mukaan johonkin yhteisöön tai tekee päätöksen, että nyt lähden mukaan. Että niin kauan kuin se on itselleen vapaaehtoista, sä voit itse määritellä ne rajat, sä voit itse määritellä ajan, jonka sä siihen laitat, että suomalaisethan joka kolmas suunnilleen tekee vapaaehtoistoimintaa ja semmoinen keskimääräinen on 18 tuntiakin viikossa, niin on tärkeää, että ne rajat on itselle sopivat. Että toinen voi tehdä niin, että tekee kaiken vapaa-ajan ja toiselle riittää se, että se on kerran vaikka kuukaudessa joku ryhmä, jossa kokoontuu ja sen puitteissa tekee. Että se on itse niin kuin määriteltyä ja sitten se sisältö, mitä sä teet ja kenelle sä teet, niin on myös vapaaehtoisesti valittua. Että meillä on niin paljon erilaisia tahoja, joita voi esimerkiksi auttaa tukea vapaaehtoistoiminnan kautta. Että se ei tule niin kuin ulkopuolelta määriteltynä, että joku sanoo, että sinun pitää nyt mennä tuonne ja tehdä tätä. Vaikka sä tulet yhteisöön ja siellä nousee tietyt hierarkiat ja siellä on tietyt puheenjohtajat ja ryhmän ohjaajat ja sitten jaetaan mahdollisesti näitä rooleja, mitä kukakin vapaaehtoinen tekee, se on hyvin tärkeää, että se ei ole epämääräistä, niin silti se kaikista tärkein driveri täytyy olla niin kuin sinä itse ja se, että sä itse määrittelet, että kuinka paljon sä oikeasti haluat tähän panostaa ja sitoutua, eikä puheenjohtaja. Ja ehkä semmoiset, jotka tulee uutena mukaan vapaaehtoistoimintaan, niin ei tiedä sitä, että se arvostus muodostuu sen mukaan, kuinka aktiivinen sinä olet siinä vapaaehtoistoiminnassa. Ja se voi olla monelle yllätys, koska jos et ole niin aktiivinen, niin voit kokea, ettet saa riittävästi arvostusta, huomiota, sulle ei viestitä asioista ja silloin voi syntyä semmoinen arvottomuuden kokemus ja tyhjiö, joka voi sitten johtaa frustraatioon, turhautumiseen, pettymykseen, siihen, että sua otetaan mukaan, että sun tunteitasi ja toiveitasi ei kuunnella ja susta olisi paljon enemmänkin antamaan siihen yhteisöön. Että sillä tavalla semmoinen briefaus, perehdytys, kun vapaaehtoinen tulee, että tämä on niin kuin todella paljon susta lähtevää, sä voit itse sisältä käsin ohjautua, niin on tosi tärkeää, että ei synny turhia odotuksia.
Tuosta tulee itse asiassa mieleen meidän yhden aiemman vieraamme, eli Anna Munsterjälmin hyvät vinkit siitä, että hänen mielestään ehkä olennaisinta, jos katsoo sitä vapaaehtoistoimintaa sieltä järjestöstä käsin, että miten hommat saa toimimaan, niin hänen kaksi teesiä on kiittäminen ja viestintä. Että jos ne saa kuntoon, niin moni mahdollinen ongelma on jo ehkäisty. Mitä mieltä sä oot?
Se on juuri naulan kantaan järjestön näkökulmasta. Kyllä, juuri tämä kiittäminen ja palkitseminen ja sitten toisaalta se avoin viestintä. Mutta vapaaehtoistoimijan näkökulmasta niin yhtä tärkeää on se, että hän saa sen arvostuksen kokemuksen ja hän saa sen paikan siinä yhteisössä vapaaehtoistekemisessään, että hän ei jää ulkokehälle tai irralliseksi tai häntä ei huomioida. Että hänellä täytyy olla selkeä rooli siinä, että mitä hän tekee.
Voiko niin kuin vapaaehtoiselle käydä tyypillisesti niin, että tänne vaan, kyllä mä jaksan, tässä ollaan niin tärkeällä asialla, jos joku muu ei tee tätä, tai että jos minä en tee tätä, niin ei sitten kukaan muukaan. Tai mitä jos se onkin se vapaaehtoisuus muuttumassa joksikin muuksi, kuormittavaksi tai jotenkin raskaaksi asiaksi. Onko sulle ikinä käynyt näin?
On minulle ja monelle ystävälle ja läheiselle, jotka ollaan vapaaehtoistoiminnassa. Ja se on luonnollinen oikeastaan kiertokulku, että tulee hetkiä, jolloin väsähtää täydellisesti ja ajattelee, että heitän hanskat tiskiin ja tämä saa olla tässä. Ja silloin ehkä ollaan tultu siihen, että ei ole tunnistanut niitä omia rajojaan, vaan on vähän uhrautunut, on marttyyri, ajattelee, että tämä on mun velvollisuus nyt tehdä, kun noi muutkin tekee näin paljon ja antavat omasta ajastaan, ovat sitoutuneita. Mitä vanhemmaksi tulee, niin onneksi tulee viisaammaksi siinä, että osaa myös sanoa ei ja asettaa niitä rajoja sille omalle toiminnalleen. Mutta tämmöinen vapaaehtoistoimijoiden väsymys on hyvinkin akuutti asia ja semmoinen ajankohtainen monellakin tapaa. Se on johtamiskysymys aina, millä tavalla siinä yhteisössä pystytään ennaltaehkäisemään tämmöiset väsymykset ja monia niin kuin neuvoja siihen on. Yksi on tämä selkeät roolit, toinen on se, että kerrotaan vapaaehtoiselle, että täältä voi aina lähteä, vaikka olisi tehnyt sopimuksenkin, niin on mahdollisuus, jos tuntuu elämäntilanne muuttuvan ja omat voimavarat kuihtuvan, niin siitä on mahdollisuus siitä toiminnasta lähteä, että se ei saa koskaan olla pakkopullaa. Mutta vapaaehtoistoiminnan väsymiseen vaikuttaa myös se, että niin kun johtamismielessä on varmistettu se, että on työn ohjausta tai joku muu tapa, jolla se yhteisö käsittelee konfliktitilanteet. Ja yleensähän ne liittyy henkilökemiaan ja ihmisten välisiin ristiriitoihin, koska hyvin monenlaiset ihmiset tulee monenlaisella taustalla ja taidoilla tekemään niitä asioita yhdessä. Ei ehkä tunneta toisiaan niin hyvin ja sen luottamuksen ja yhteisöllisyyden rakentaminen vie oman aikansa. Ja aina tulee henkilöiden välisiä ristiriitoja, niin se menestymisen edellytys on juuri se, että miten ne puretaan ja ettei niitä lakasta maton alle, vaan ne kohdataan. Mutta monta kertaa vapaaehtoiset, jotka vetää, niin ei ne jaksa enää lähteä sitten velloon jossain ihmissuhdekriiseissä, kun ajattelee, että itse asiassa se tehtävä on niin tärkeä. Mutta se on oppimiskysymys myös, että sitten mahdollistetaan se keskusteluaika mahdollisimman pian, kun jotain tapahtuu. Tapauskohtaisesti mietitään, että minkälainen kriisipalaveri pidetään tai jos ihminen haluaa lähteä pois, niin hänellä on niin kuin vapaus olla vähän aikaa etäällä, joko kokonaan jättää se yhteisö tai tulla sitten myöhemmin, kun elämäntilanne on muuttunut, niin takaisin. Tai on mahdollista myös olla kannattaja, jäsen ja tukija ja me yritetään kertoa monesti, että se on yhtä tärkeää, että vaikka rahallisesti tukea. Ja väsymistä voi ehkäistä juuri sillä, että kertoa näille tukijäsenille, jäsenille, vapaaehtoisille, että mistä se arvostus nousee. Että on tärkeää, että on halunnut sitä asiaa kannattaa, viedä eteenpäin, mutta se ei ole kiinni siitä, että kuka sitä tekee, kuinka monella tunnilla ja miten siihen on sitoutunut. Vaan se, että sitä aatetta ja asiaa jo sinänsä kannattaa, niin se on yhtä arvokasta. Että sillain vapaaehtoisten välillä ei saisi luoda näitä arvoasetelmia. Kaikki on yhtä tärkeitä.
Eli tällaiset supervapaaehtoiset ja sitten vähän satunnaisemmat tekijät voisi tulla arvostetuiksi niin kuin rintarinnan.
se on yksi niin kuin keino ja se on niin kuin johtajan nähtävä ja millä tavalla sitten niin kuin heitä kiittää ja palkita. Mutta sitten supervapaaehtoiset, joita jokaisessa yhdistyksessä ja toiminnassa aina on ja sitten kun näkee, että he jopa kahmivat itselleen kaikki tehtävät, niin myös sitten vetäjän johtajan täytyy delegoida ja jakaa ja hajauttaa niitä, ettei yksi ja ainoa, niin kuin yleensä yhdelle harteille sitten kasaantuu paljon, koska tämä henkilö on monesti niin aktiivinen, että hän itse haluaa ottaa ja tietenkin sitten tulla nähdyksi ja arvostetuksi sitä kautta. Ja tämmöisillehän monta kertaa mikään kiitos ei riitä, koska niin kuin he haluavat sitä kautta saada elämänsä sitä tunnustusta ja ehkä jossain muissa yhteyksissä omassa elämässään eivät ole sitä saaneet. Niin on todella tärkeää, että he eivät kuihduta niitä muita vapaaehtoisia, eli silloin niin kuin nostaa niitä hiljaisia tai muita, jotka eivät ole niin rohkeasti nostaneet kättä ylös, että minä teen. Ja tukea heitä siinä, että hei, ota sä tää palikka ja antaa nyt tämän supervapaaehtoisen niin tehdä jotain vähän toista. Eli rotaatio on tosi tärkeä ja huomioida sitten se jokaisen oma vahvuus. Jokaisella on jotain taitoja, missä on erityisen hyvä ja ohjata sitten siihen suuntaan. Mutta ollaan huomattu myös yhteisössä se, että kun näitä tehtäviä vaihdellaan, eli tämmöisellä rotaatioperiaatteella, niin se tuo aina siihen semmoista uutta raikkautta ja sä joudut vähän ajattelemaan niitä asioita eri tavalla ja sekin ehkäisee väsymystä, että sä et aina tee sitä samaa, että miksi mä aina on rahastohoitaja tai miksi mä aina joudun puheenjohtajaksi, kun ei saa uusia ja nuorempia tähän tehtävään ja tämä on raskas asia ja silloin niin kuin semmoiset työparit ja että on monia varapuheenjohtajia on tosi tärkeitä, että sillä supervapaaehtoisellakin olisi joskus vapaata vapaaehtoistoiminnasta.
Mä mietin tässä itse asiassa sitä, että sä olet tosiaan aikamoinen supervapaaehtoinen itsekin. Osaatko sä yhtä arvioida, että kuinka paljon sulla viikossa menee tunteja kaikenlaisiin vapaaehtoishommiin?
Mä pelkäsin, että sä kysyt tätä kysymystä. Mä en ole ikinä laskenut. Jos perheeltä kysyisi, niin ne sanois varmasti, että äitillä menee kaikki aika. Että sitä ei paljon töiden jälkeen näy, koska se luuhottaa joka puolella. Ja mulla on niin paljon yhdistyksiä, joissa itse haluan vapaaehtoisesti olla mukana, mutta niin kuin sanoin, että mitä vanhemmaksi tulee, niin nyt on myös sitä viisautta, että on ollut niissä vuoden pari joissakin ja sitten annan niin kuin kapulan eteenpäin, että just viime yönä ja illalla oltiin tämmöisen refuhomin kanssa tuntitolkulla kokoustamassa ja mä oon 2 vuotta ollut siinä perustanut sitä yhdessä upeiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa ja nyt on jättämässä hallituspaikkaa ja siellä on loistavat uudet tekijät ja sekin on mun mielestä semmoista viisautta, joka tulee iän myötä, että antaa niitä tehtäviä vastuullisia paikkoja seuraavallekin sukupolvelle uusille ihmisille, että ei niin kuin haali ahneesti itselleen kaikkea. Mutta se, että paljon mulla menee, niin siis kaikki aika menee, mutta se on vielä vapaaehtoista niin kauan kuin voimat riittää, niin se antaa valtavasti vastapainoa sitten sille arkityölle. Ja se, kun sä kohtaat ihmisiä ja näet, että jollain sillä toiminnalla, mitä vapaaehtoinen on tehnyt, on merkitystä ja se auttaa sen ihmisen elämässä, niin ei parempaa palautetta voi saada.
Mutta perhe siis välillä on sitä mieltä, että kaikki aika menee. Onko sua itseä ikinä väsyttänyt?
On monta kertaa ja mä ajattelin, että minkä takia tätä hommaa haluaa tehdä, niin yksi on tietenkin tämä kasvatuksellinen, että omille lähipiirille ja lapsille haluaa antaa sitä mallia, mitä itse sai silloin nuorena. Ja mä otan paljon lapsia nykyään jo teinejä mukaan näihin toimintoihin. Et esimerkiksi tässä 2 vuoden turvapaikka-asioissa, kun on tuolla Lauttasaaren seurakunnassa tehty tätä työtä ja tämän refuhomin kautta, niin mun molemmat teinit on ollut ihan alusta asti mukana. Että silloin saan olla heidän kanssa sitten viettämässä aikaa. Mutta on väsyttänyt. Ja silloin just ne hetket on semmoisia ehkä suurimpia oppimisen kokemuksia, että miksi tähän on tultu, miksi voimavarat on näin vähissä. Silloin mä keksin aina kaikenlaisia tekosyitä itselleni, että se johtuu palkkatyöstä, se on niin rankkaa ja siellä joutuu paljon selvittelemään kaikenlaisia ongelmanratkaisutilanteita ja niin kuin johtamiseen kuuluu, että se on hyvin yksinäistä. Ja sitten se vapaaehtoistoiminta taas on tosi yhteisöllistä ja siinä saa sitä vastapainoa vapaasti, että kukaan ei odota minulta johtajana, että minun pitää niin kuin kaikki ratkaista, vaan yhdessä mietitään, että no miten tästä asiasta mennään eteenpäin. Et sillain se on niin kuin hieno vastapaino. Mutta väsymisen tilanteissa, niin onneksi on saanut niin kuin sitä tietoa ja on lukenut paljon tutkimuksia ja kirjallisuutta ja on semmoinen tietty ymmärrys siitä, että mitä niissä tilanteissa pitää tehdä ja silloin pitää osata luopua ja kieltäytyä ja jättäytyä pois ja vähentää sitä vapaaehtoistoimintaa. Mutta se ei ole aina helppoa, koska sä oot niin sydämellä niissä asioissa mukana ja ei halua ikään kuin jättää ketään pulaan ja ei halua sitten luopua siitä hyvän tekemisen niin kuin, elämän aatteesta, joka kuitenkin paljon ohjaa sitä arkea. Mutta oman voimavarojen kanssa niin jokainen meistä vapaaehtoisista kamppailee, että sillä tavalla niin kuin pitää olla rehellinen. Ja kyllä vapaaehtoinen kaipaa myös paljon sitä yksinäisyyttä ja rauhaa, että pitää päästä omien ajatusten kanssa ja luontoon liikkumaan, lukeen kirjoja, että saa myös semmoista uusiutumisen kokemusta ja lataamista ja pääsee niin kuin kuuntelemaan, että mitä minulle tänään kuuluu.
Eli myös vapaaehtoinen voi väsyä. Kuunnellaanpa, millaisia kokemuksia aiheesta on Suomen Punaisen Ristin pääsihteerillä Kristiina Kumpulalla.
Mä Kristiina Kumpula, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri. Tämä aika on, ajan arvot on aika koventuneet ja sellainen asia, jossa me samanaikaisesti me puhutaan yhteiskunnassa, Punainen Risti puhuu ja monet puhuu, että vapaaehtoistoiminta on valtavan tärkeää ja sillä on merkitystä. Samalla monet arvot suomalaisessa tai eurooppalaisessakin yhteiskunnassa näyttäisi puhuvan toista. Niin tämä arvojen koventuminen varmasti vaikuttaa vapaaehtoiseen myöskin niin, että joutuu enemmän käymään sitä arvopohdintaa, eettistä pohdintaa, joka tietenkin on merkityksellistä ja sitä pitääkin käydä. Mutta silloin se kysymyksen asettelu, olenko vapaaehtoinen tai en vapaaehtoinen, niin on kauhean fundamentaali, voisiko sanoa. Toinen on sitten se, että avun tarvitsijoita on paljon erilaisista syistä. Yksinäisyyden, turvattomuuden, yhtäkkisen onnettomuuden tai muun kautta. Ja siinä sitten taas sosiaalista vastuuta tuntevat ihmiset voi tuntea enemmän ahdistusta ja uupumusta kuin sellaiset, jotka vetää niitä rajoja. Et nämä on ne sellaiset kysymykset, joita mä ajattelen tällä hetkellä. Itse pohdin ja järjestössä paljon pohditaan. Voisiko sanoa, mikä järjestön etu on se, että me myöskin hyväksytään tai käydään paljon läpi sellaisia pelisääntöjä. Että mikä on vapaaehtoisen rooli, mikä on ammattilaisen rooli. Ja se on se alue, jossa mä sanoisin, että se väsymys ja uupumus tulee, että vapaaehtoinen kokee, että mikään muu järjestelmä ei toimi siinä auttamistilanteessa tai ihmisen arjessa. Ja hän ottaa enemmän kuin ehkä hänellä on mahdollisuuksia. Ja sitä me yritetään, ja se on tosi veteen piirretty viiva, että mikä on ammattilaisten ja mikä on vapaaehtoisen rooli. Sitten meillä on ihan oikein työelämästä opittuja ja hyväksi koettua työnohjausta tai toiminnanohjausta. Ja nyt meillä on ihan uutena aloitteena muutamissa osastoissa tämmöinen mentorointijärjestelmä myöskin. Että me niinku tavallaan, vaikka mä sanon heti, että vapaaehtoistoiminta on niinku työstä vapaata aluetta, että se liittyy siihen intohimoon ja persoonallisuuteen. Mutta sitten moderni työelämä on tuottanut semmoisia työmenetelmiä, joita voi soveltaa vapaaehtoistoiminnassa myöskin.
Millaisia ajatuksia tämä sussa herätti?
Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula puhuu viisaita niin kuin yleensäkin ja hän ottaa mun mielestä hyvin esille ne kaksi olennaista tärkeitä tässä ajassa pohdittavaa asiaa, eli tämän arvojen koventumisen ja toisaalta avun tarvitsijoiden huiman määrän lisääntymisen ja sitten siinä suhteessa sen vapaaehtoistoimijan niin kuin oma identiteetin ja intohimosta persoonasta kumpuavan halun tehdä ja toimia. Ja jos ajatellaan siitä arvojen kovenemisesta, niin se on ihan tutkittu fakta ja se heijastuu kyllä koko tähän kansalaisyhteiskuntaan viimeiset 2 vuotta erityisesti. Ja tämmöinen niin kuin kova vihapuhe, rasismi ja muu, joka heijastuu ihan sekä ammattilaisiin järjestöissä että sitten meihin vapaaehtoisiin. Muun muassa me Refu Homeissa, kun on postattu asioita ja kerrottu julkisesti, mitä tehdään, niin on oltu MV-lehden kannessa lukuisat kerrat, että tämmöistä ei ole aikaisemmin koettu. Tai järjestöjen yhteistietosivuilta on jouduttu ottamaan ihmisten nimiä pois, saatika, jos heillä on vähän ulkomaalaistaustainen nimi, koska he saa sitten kaikenlaisia uhkaus- ja tappokirjeitä.
Miten te olette pystyneet sitten vastaamaan siihen, tai että vihapuheen kohtaaminen vapaaehtoistyössä, miten vapaaehtoistoiminnassa voi mitenkään vastata tuollaisiin vaikeisiin asioihin?
No helppohan se ei ole ja me on tehty se ratkaisu, että me pyritään avoimeen viestintään. Eli aina kun on joku asiallinen kritiikki, niin kaikissa meidän sosiaalisen median tai netin avoimissa vastausosioissa, niin me on lähdetty kertomaan, että miten me maksetaan kaikki verot ja sosiaaliturva näistä henkilöistä, jotka tekee esimerkiksi Refu Homein duunitiimille työtä ja millä tavalla, niin kun tässä ei ole mitään harmaata taloutta ja millä tavalla on järjestetty tämä toiminta, mutta sitten ihan asiattomat kommentit. elementit, jotka menee henkilöön tai niillä ei ole mitään rakentavaa funktiota, niin ne on sitten eliminoitu, eli poistettu tai suodatettu pois. Ja ne, mitä tulee sitten näihin henkilöloukkauksiin, että on tullut uhkauskirjeitä ja muita, niin kyllä me viedään ne aina poliisille tietoon, jos ne sitä edellyttää, että niihin suhtaudutaan vakavasti, mutta henkisesti se kuormittaa. Että sen näkee vapaaehtoisista, että tarvitaan, niin kuin Kristiina tuossa totesi, myös työelämästä hyväksi havaittuja metodeja, työnohjauksesta, mentoroinnista, konfliktitilanteiden purusta ja sitä henkisen kuorman avaamista. Vapaaehtoistoiminnassa on todella tärkeää luoda sitä turvallisuutta myös siihen toimintaympäristöön, että kaikilla on varmuus siitä, että tämä vapaaehtoisesti tehtävä työ ei uhkaa omaa henkilökohtaista turvaa. Mutta se arvojen koveneminen näkyy myös monella muulla tapaa, että kyllähän me tiedetään kaikista näistä leikkauksista ja yhteiskunnan sosiaalipolitiikasta, että koko ajan paine entistä enemmän tähän vapaaehtoissektorille ja kansalaisyhteiskuntaan kasvaa, ja me emme halua mennä semmoiseen englantilaiseen big society-malliin, jossa oikeasti vapaaehtoiset ottaa sitten ison osan tästä toiminnasta. Se ei ole mun mielestä suomalaiseen yhteiskuntaan sopiva. Vapaaehtoistoiminnassa pitää aina olla niin kuin se tekemisen ilo, ja sitten se mielekkyys syntyy siitä, että vaikka kertaluontoisesti sä voit tehdä jotain. Entistä enemmän myös viranomaiset luottaa siihen, että vapaaehtoiset paikkaa tilkitsee ja ottaa vastuuta. Ja sillä tavalla, että tämä autettavien määrä kasvaa, niin vapaaehtoisten pitää kyllä tunnistaa sitten se, että milloin tämä on lakisääteistä ja julkiselle sektorille kuuluvaa ja työntää se asia sinne. Ja sen takia me vapaaehtoistoiminnan johtajat niin pidetään aina tärkeänä, että sanotaan, että riittää, että sä pelastat yhden ihmisen maailman. Sun ei tarvitse koko tämän maakunnan tai koko tämän kaupungin asioita pelastaa.
Nyt mennään vähän tieteellisempään osioon. Kuunnellaan Vapaaehtoinen 100 podcastin pala tutkittua tietoa.
Kaiken kaikkiaan tulokset nostavat esille sen tarpeen, että vapaaehtoistoimintaan todella tarvittaisiin nykyistä enemmän työnohjauksellista otetta, jota osin jo palkattujen henkilöiden kohdalla onkin. Ydin tällöin kattaisi vähintäänkin sen, että vapaaehtoistoimijalle osoitetaan seuraavaa. Toimijoiden kannustavan ohjauksen idea, 6 kulmakiveä. Toimijoille osoitetaan konkreettisesti ja arjessa, että hänestä ollaan kiinnostuneita jaksamisestaan, intresseistään, ideoistaan. Häntä kuunnellaan aidosti, kohdataan, ollaan läsnä ja annetaan aikaa. Hänen toimintaansa arvostetaan ja kiitetään, ja tämä osoitetaan sanoin ja teoin. Hänen omaa erityistä panostustaan tarvitaan ja pidetään tärkeänä, ja tämäkin osoitetaan. Hänen muutostarpeitaan kuunnellaan. Miten toiminta voi elää mukana elämänkaaressa ja muuttuvissa elämäntilanteissa? Hänet nähdään osana yhteisöä. Jos toimija esimerkiksi jättäytyy yhtäkkiä pois, hänen jaksamisestaan ja voinnistaan kysytään. Kukaan ei jää haluamattaan yksin. Nämä 6 kulmakiven elementit ovat siis vapaaehtoistoiminnan työnohjauksellisen otteen, kannustavan ohjauksen ydinelementit, jotka voidaan huomioida kaikissa järjestöissä, pienimmissäkin. Anne-Birgitta Pessi ja Tomi Oravasaari, kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä, tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta 2010.
Eli lisää työn ohjausta ehkä myös vapaaehtoistoimintaan. Tästähän itse asiassa Marianne Heikkilä puhui jo vähän aiemmin. Sä oot itse toiminut monesti johtajana ja esimiehenä ja sitten myös työhyvinvoinnin konsulttina. Mitä sä ajattelet tuosta, mitä äsken kuulimme?
Tämä on semmoinen suuntaus ja trendi, joka on nyt lisääntymässä. Tätä ei ole vielä tunnistettu joitakin vuosia sitten, koska on ajateltu, että se vapaaehtoistoiminnan itseohjautuvuus riittää ja siellä vapaaehtoiset keskenään pystyvät sitten purkamaan ja ottamaan vaikeitakin asioita käsiteltäväksi ja ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi automaattisesti siinä yhteisössä. Ja nyt tämmöinen ammattimaisuus, joka rantautuu ja pesiytyy myös tähän vapaaehtoistoimintaan, niin on toisaalta todella tärkeää tunnistaa. Nämä kipukohdat ja kehittämiskohdat, joita myös varsinkin pitkäkestoisessa vapaaehtoistoiminnassa ihan välttämättä tarvitaan. Että tämä oli hieno 6-kulmainen kohta ja mä toivoisin, että tämä tulisi kaikkiin vapaaehtoistoiminnan käsikirjoihin huomioitavaksi ja osaksi perehdytystä, kun tulee uusia tai sitten niitä pysyviä vapaaehtoisia, niin heidän kanssa käytäisiin näitä läpi. Mutta toisaalta tämän kääntöpuoli on se, että millä me varmistamme, että siitä ei tule niin ammattimaista, että se alkaa lähennellä jo sitä työtä, mitä me sitten osa arjessa jo teemme. Että siinä pitäisi olla aina ero tässä palkattomassa ja vapaaehtoisesti liukuvassa, hyvin löyhästikin rakentuvassa toiminnassa. Ja tämmöisiin niin kuin mentaalisiin, psyykkisiin asioihin on välttämätöntä kiinnittää huomiota ja varmaan vapaaehtoistoiminta vaikeutuu tulevaisuudessa, koska tulee näitä autettavien kohderyhmästä paljon vaikeamminkin kohdattavia, on traumatisoituneita potilaita ja hyvin vaikeitakin kriisejä, mitä he on kohdanneet. Ja silloin voidaan aina kysyä, että riittääkö vapaaehtoisen ammattitaito, se vapaaehtoisuudesta kumpuava. Mutta aina, jos vapaaehtoistoiminta ammatillistuu näinkin paljon, niin siinä on kyllä todella hyvä identiteetin ja perustehtävän pohtimisen paikka, että mihin suuntaan me haluamme tätä toimintaa viedä, millä periaatteilla ja mikä se meidän perimmäinen tarkoitus on, koska siinä pitää ottaa niin kuin ne riskikartoitukset huomioon, että ihmiset tulee ja menee, ovi käy ja jos se menee liian ammatilliseksi ja vakavaksi, niin moni ei jaksa pitkään. Et vapaaehtoistoiminnan ydin on kuitenkin se ilo ja vapaus tehdä niitä asioita. Ja jos se katoaa niin kun sen ammatillisen kuorman päälle, niin se ei ole kenellekään hyvä. Johtajan vapaaehtoistoiminnassa pitää tuntea ne vapaaehtoisensa. Ja siitä lähtee paljolti se, että sä osaat käsitellä heitä eri tavalla. Toinen odottaa toista kuin toinen. Ja se luottamus syntyy juuri siitä, että sitten pystyy niin kuin vetämään heitä mukaan tai antaa heille etäisyyttä sen mukaan, mitä ihminen tarvitsee. Että sehän näissä vapaaehtoistutkimuksissa on tullut esiin, että se etäisyyden ja läheisyyden dilemma pitää jollain tavalla niin kuin pystyä tunnistamaan. Mutta sitten toisaalta, kun itsekin on vapaaehtoistoiminnan vetäjänä ja johtajana, niin se on aika iso vastuu sitten meille, koska vapaaehtoistoiminnassa sä toivot, että sitä vastuuta voi jakaa ja kaikki huolehtisivat niistä kanssa vapaaehtoisista, että se ei jää vaan sen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vastuulle. Ja siksi on tärkeää sekin puhua auki, kun tullaan yhteisöön, että kaikilla meillä on vastuu toistemme hyvinvoinnista, huomiosta ja kuulluksi tulemisesta ja arvostuksesta.
Mahtavaa, Marianne Heikkilä. Jos mulla jotain tästä keskustelusta jää mieleen, niin se on se, että vapaaehtoistoiminnan on aina säilyttävä vapaaehtoisena. Se tarkoittaa ehkä eri asioita eri ihmisille, mutta kaikkien siinä yhteisössä on osallistuttava siihen, että se myös pysyisi sellaisena.
Kyllä, jos tässä onnistutaan, niin me tehdään vielä satoja vuosia tässä maassa vapaaehtoistoimintaa.
Kuulostaa erittäin innostavalta. Hei, näin lopuksi meillä on tapana pitää keskinäisen kehumisen kerho. Niin kuin aiemmin puhuttiin, vapaaehtoiset ei aina saa tarpeeksi kiitosta osakseen. Nyt sulla on tilaisuus kehua ja kiittää niitä vapaaehtoistyön sankareita, joista me ollaan tässä muun muassa puhuttu tai jotain aivan muuta. Ketä järjestöä tai vapaaehtoistyön tekijää sä haluaisit kiittää?
Ihan niin kuin voisi konkreettisesti nyt nostaa tästä meidän Naisten Pankista kaikki ne perustajajäsenet, jotka silloin 2007 halusivat tehdä jotain toisin ja parantaa niin kuin tyttöjen elinoloja kehitysmaissa tämän yrittäjyyden kautta ja vahvistaa niin kuin yrittäjyyttä siellä kehitysmaissa. Ja kun he oli yritysjohtajia ja yhteiskunnan vaikuttajia, niin tämä Naisten Pankki oli heidän esimerkki. Ja nyt ennen kaikkea, että siinä on niin kuin satoja vapaaehtoisia mukana, jotka yli 10 vuotta tätä toimintaa vienyt eteenpäin, niin se on mun mielestä aivan valtava hieno esimerkki tämmöisestä uudenlaisesta toiminnasta. Sitten meillä Martoissa on yksi, jonka näin tässä toissapäivänä. He illan olin meidän kässämarttojen kanssa tuolla Uudenmaan Martoissa. Ja semmoinen kuin Tanja Rantanen vetää sitä toimintaa. Hän on samalla Uudenmaan Marttojen hallituksen puheenjohtaja ja kaikessa mukana. Mutta hän ei koskaan niin kuin ota itselleen liikaa niitä tehtäviä, vaan hän jakaa vastuita. Ja on se sitten, että ollaan käsityömessuilla, Elma-messuilla tai kauppakeskuksissa tai tehdään Jorvin sairaalalle tai uudelle lastensairaalalle peittoja tai nyt presidentti tilasi itsenäisyyspäivänä 6.12. tämmöiset vauvan paketit, joita 200 sitten luovutettiin kaikille vastasyntyneille. Niin tämä Tanja Rantanen koordinoi tätä toimintaa ja hän on kyllä niin kuin semmoinen täällä etelässä sydän kaikille tälle kädentaitojen tekemiselle ja samalla hän kantaa myös hallinnollista vastuuta. Ja sitten ehkä niin kuin tästä eilisestä yöstä, viime yöstä, niin tämä meidän 2-vuotinen Refu Home ja duunitiimi sen sisällä, niin sitä on vetänyt tämmöinen yritysmaailmasta tuleva nuori nainen, joka on mukana myös muutamassa muussakin järjestössä, Partiolaisissa ja MLL:ssä. Ja tämän Refu Homein kautta hän on tuonut niin paljon osaamista ja viisautta siihen, että miten työllistää näitä turvapaikanhakijoita, positiivisen päätöksen saaneita ja millä tavalla viedä tätä vapaaehtoista eteenpäin, että hän on ollut meidän puheenjohtaja 2 vuotta ja aivan niin kuin huikea osaaminen. Mä voisin nostaa vielä vaikka kuinka monta vapaaehtoista, koska niitä kasvoja saa tavata tässä työssä ja vapaaehtoistoiminnassa 10 koko ajan. Ja kuinka paljon heidän silmät loistaa, kun he kertoo näistä tarinoista, niin kyllä se antaa uskoa siihen, että kaikkea ei voi mitata rahalla.
Tähän on hyvä päättää. Sinne menivät kiitokset varmasti todella oikeaan osoitteeseen. Kiitos Marianne Heikkilä. Tämä oli Vapaaehtoinen 100-podcastin viimeinen jakso. Kiitos kun kuuntelit. Kaikki edelliset jaksot löydät Spotifysta, iTunesista tai osoitteesta hiob100.fi, jossa vapaaehtoistoiminnan tekijät kohtaavat.